коли він просто в морду йому пустить заряд. Може, ще й носа ведмежого обсмалю, потішав себе думкою хлопець. Тим часом ведмідь став виявляти активність і чимраз дужче грюкав у стіну. Стьопа поспішно мацав рукою по столу, стінах, полицях, але ракет ніде не знаходив. Рукою зачепив телефонний апарат, що сполучав штурманську рубку з радіорубкою. Помацав довкола телефону, там теж нічого не знайшов. Отже, ракет у штурманській рубці не було. Дерев'яна перегородка, що відділяла хлопця від ведмедя, почала тріщати. Стьопа схопився рукою за телефонний апарат. Він хотів одірвати його від стіни і ним захищатись, бо це була найважча річ біля нього. Але нова думка спинила хлопця. Коли б там у радіорубці хтось рвучким рухом схопив ручку телефону і енергійно закрутив, до вуха підніс трубку. Ніхто не відповідав. Знов почепив трубку і крутнув ручкою. Телефон дзвінко задзеленчав. Ведмідь, очевидно, почув це і притих, мабуть, роздумуючи, чи не скавучиться двонога істота, наміряючись від нього втекти, розгризаючи стіну з другого боку. Таке припущення, певно, здалося звірові ймовірним, бо він перейшов до другої стіни і почав розгрібати там сніг. Стьопа прислухався до трубки. «Хто там?» – почув він чий знайомий голос. «Рятуйте! Я сиджу у штурманській рубці, а ведмідь стіну ламає!»
«Що?»
«Ведмідь напав! Я в штурманській рубці!»
«Стьопа? Так-так, скоріш, поспішіть!»
Голос більше не відповідав. Безперечно, той, кому він належав, кинув трубку і побіг у трюмне приміщення покликати товаришів з рушницями. І скоро вони з'являться тут. А чи не пізно прийдуть? Адже ведмідь підійшов до самих дверей. Це найслабіше місце. І Стьопа зовсім не вірить у той гачок, на який замкнуто двері. Він починає з гарячковою швидкістю скидати під двері книжки, карти, лінійки. Та це, звичайно, його не врятує. Ведмідь, почувши в рубці шум, штовхнув головою в двері. Удар був, може, не дуже сильний, але достатній, щоб гачок вилетів, і двері трохи відчинилися, сунувши вкупу ті книжки й карти, які накидав на підлогу Стьопа. Голова ведмедя просунулася в двері. Стьопа стрибнув на стіл з циркулем у руці, ніби наміряючись вирахувати в градусах отвір ведмежої пащі. Михайло трохи натужився, і двері затріщали. Ведмідь пропаде. Але я раніше, промайнула думка у Стьопи, коли він згадав, що товариші вже, мабуть, повідомлені про небезпеку, в яку він потрапив. Озброюються. Хвилин за 5 будуть тут, щоб побачити, як ведмідь гризе мене. Звір наполовину вже вліз у рубку. Він стиха ричав. Стьопа згадав про ліхтар і засвітив його. Перед ним стояла страшна, розлючена, хоч і трохи спантеличена світлом звірюка. Юнга підніс руку з циркулем, готуючись в останню секунду вдарити ведмедя в око. До цього наміру його призвів цілковитий відчай. Та раптом звір, замість того, щоб плигнути на Стьопу, повернув голову, люто й болісно заревів і посунув назад. Він хотів був повернутися, щоб вийти з рубки, але зробити це скоро у вузьких дверях не міг. Стьопа почув, як хтось пробіг по палубі, і потім, вхопившись за маленьку драбинку, що стояла біля стіни, виліз на дах рубки. Ведмідь кинувся за тим ще невідомим Стьопі рятівником. Чи не запара, вискочивши без зброї, почастував ведмедя чимсь по спині і тепер ховається на дахові, подумав Юнга. Тієї ж хвилини велетенська постать сплигнула з даху перед самими дверима і вскочила в рубку. Хлопець освітив постать ліхтарем. «Стьопо, ти ще живий?» Перед Юнгою стояв Павлюк із сокирою в руках. «Рушниці в мене немає», пояснив кочегар. «Я за сокиру,
і гайда сюди на розвідку дізнатися, що тут за ведмежа облога.